Isang masamang panaginip kung ituring ng imbestor na si Matt Cole nang matangayan siya ng $100,000 ng mga scammers.
To be honest, I was physically ill. The amount of self-doubt, the amount of just feeling how stupid I was that I could actually fall victim to something like this.
Nagsimula ang lahat sa isang stock trading sa London. Pero ang hindi niya alam, peke ito. Sabi nito, profesional ang mga suspect dahil gumawa ito ng website na may maraming magagandang review, kaya hindi niya akalaing peke ang lahat.
A highly sophisticated, very, very professional forex trading platform which even had an education, it had videos, it had documentation to explain forex trading, how it works.
Dagdag nito, sa simula akala niya ang lahat ay totoo dahil matapos itong mag-sign up, agad siyang kinontak ng mga scammers.
Then advised that I would have an account manager phoning me up, and that account manager phoned me up within 2 hours, and then that started a 4-month relationship.
Ayon sa Deputy Chair ng Australian Competitions Consumer Commission na si Delia Record, bihasa ang mga scammers para mainganyo ang mga bibiktimahin.
They let you take your money out at the beginning just to engender that trust. So look, it is a really difficult situation for people.
Dagdag nito, tumaas ang bilang ng mga nagre-reklamo ngayong taon sa kanilang ACCC Scamwatch site, kung saan umaabot sa $236 million ang natatangay ng mga scammers sa mga imbestor. Ito ay 87% na mataas kumpara sa nakaraang taon. At umaabot naman sa $121 million ang natatangay sa pangkaraniwang klase ng investment scams. At pinaka-target na biktima ng mga manlulukong ito ay silang mga andito sa bansa pero mula sa iba't ibang lahi, kung saan umaabot sa $13 million ang kanilang natatangay sa pamamagitan ng phishing at investment scams.
If you've got relatives, friends who don't have English as a first language and not good with it, talk to them in their language about scams. Help get the message across.
Kaya panawagan ni Record agad magsumbong kung nabiktima ng mga scammers sa kanilang tanggapan.
We know that people are embarrassed and don't want to talk about their experience with scams. This is National Scams Awareness Week, and our message to people is let's talk about scams.
Ayon naman sa Westpac Head Fraud Division na si Ben Yang, nitong pandemya dahil sa dami ng mga tao na engage sa online na activity, marami ang nabibiktima, lalo na ang mga negosyante.
The business email compromise has gone up by 57%. That's our observations for the last 12 months. That is typical to the other scams as well. But it's, you know, particularly sad, especially for businesses coming out the other side of COVID and trying to, you know, recover.
Kabilang sa nakita nilang pamamaraan ng scammers, ang paggamit ng emails at nagpapanggap na suppliers sa mga negosyante para makakuha ng pera.
And we also encourage businesses, when you get a change in banking details or a new invoice, to do a callback process. You know, and not on the phone number that was in the email. You know, you call on a number you trust.
Payo ng biktima ng scam na si Matt Cole, kahit nabawi niya ang ilang pera sa pamamagitan ng cyber support service ID Care. Sabi nito, huwag nang subukang buksan ang mga links sa online para hindi mabiktima ng mga manggagancho. Ang ulat na ito ay binuo ni Dom Vukovic na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.